Uzun burun əməki. Assalomu alaykum aziz bolajonlarim. Sog' salomat, o'ynab kulib yuribsizlarmi? Hamma ishlaringiz joyidami? Agarda shunday bo'lsa, juda soz. Demak, yangi ertak eshitishning ayni vaqti ekan. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda juda hasadchi ikki qirol yashagan ekan. Ularning qirolliklari bir-biriga qo'shni bo'lib, hasadgo'ylik ortidan bir kuni urush boshlashibdi. Qirollardan biri nuqul yutqazar, qo'shinini hech eplay olmas ekan. Bir safar shu qo'shin daryo bo'yiga yetib kelib qarasa, o'tish uchun ko'prik yo'q emish. Shunda qirol dushman nima qilayotganini bilib kelish uchun bir zobitini yubordi.